Konservatīvās partijas politiķis Davids Eimiss piektdien pēcpusdienā tikās ar iedzīvotājiem Lī pilsētā Anglijas austrumos, kur atrodas viņa vēlēšanu apgabals. Parlamenta deputāts vēlētājus pieņēma vietējā metodistu baznīcā. Tikšanās laikā baznīcā ienāca jauns vīrietis, kurš no mugurpuses piesteidzās pie Eimisa un vairākas reizes viņu sadūra ar nazi. Uz notikuma vietu izsauktie policisti un mediķi mēģināja glābt politiķa dzīvību, bet viņu pūliņi bija nesekmīgi. Policija turpat baznīcā arestēja 25 gadus vecu somāliešu izcelsmes britu pilsoni, kuru tur aizdomās par Eimisa slepkavību. Lietas izmeklēšanu pārņēma Londonas galvaspilsētas policijas pārvalde, kas uzbrukumu ir klasificējusi kā teroristisku incidentu. Izmeklētāji paziņojuši, ka aizdomās turamais varētu būt radikālā islāma ideju sekotājs. Pagaidām tiek uzskatīts, ka viņš darbojās vienatnē, bet policija mēģina noskaidrot, vai aizdomās turamajam bija līdzzinātāji. Izmeklēšanas ietvaros policija veikusi kratīšanas vairākās adresēs Londonā. 69 gadus veco Eimisu pirmo reizi Lielbritānijas parlamenta pārstāvju palātā ievēlēja 1983. Gadā. Savas politiskās karjeras laikā viņš ne reizi nav ieņēmis amatus valdībā. Viņš bija pazīstams kā abortu noliedzējs un dzīvnieku tiesību aizstāvis. Eimisa slepkavība ir satriekusi ne tikai viņa kolēģus no konservatīvās partijas, bet arī citu frakciju parlamentāriešus, kuri izteica līdzjūtību viņa sievai un pieciem bērniem. Pārstāvju palātas spīkers Lindsijs Hoils uzskata, ka Eimisa slepkavība nedrīkst būt par iemeslu, lai likumdevēji pārtrauktu tikties aci pret aci ar saviem vēlētājiem. Viņš sacīja, ka tiks domāts par to, kā uzlabot parlamentāriešu drošību.
Mums ir jāaizsargā parlamenta locekļi, lai viņi varētu pildīt savus pienākumus. Tos viņiem uzticēja vēlētāji, kuri sagaida, lai viņu viedokļi būtu pārstāvēti parlamentā. Es vēlos piebilst, ka cilvēki, kuri nepieņem mūsu vērtības, neuzvarēs.
Lielbritānijas iekšlietu ministre Priti Patela ir uzdevusi policijai nekavējoties pārskatīt parlamenta locekļu drošības pasākumus. Ministre Eimisa slepkavību nodēvēja par bezjēdzīgu uzbrukumu demokrātijai. Eimiss ir otrais noslepkavotais pārstāvju palātas loceklis 5 gadu laikā. 2016. Gadā parlamenta deputāti no leiboristu partijas Džo Koksu nāvējoši sadūra kāds galēji labējais ekstrēmists. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.